ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. წინასაარჩევნო დარღვევები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რიგით მეორე შუალედურ ანგარიში.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი კძალავს საჯარო მოხელეების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღებას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ასრულებენ სამსახურებრივ მოვალეობებს და ასევე სამუშაო საათების პერიოდში.
წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში.
ეს რომ იყოს 120-30 პლაკატის განადგურება, ჩავთვლით რომ ეს რაღაცა ვინმე ბავშვების გაკეთებულია.
დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა, მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. სპორტული პროგრამის სტუმარია წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი სერგო კოტრიკაძე.
ძიმე თამაში იყო მეთქი კოლუმბიასთან, შეიძლება ითქვას რომ არა 4-1 ვიგებდით თამაშს, მაგრამ შემდეგ იაშილმა საბედისერო შეცდომა დაუშვა და ამ დროს დაინიშნა კუთხური ჩვენს კარეთან.
ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გორეთას 10 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ერთ-ერთმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ანგარიში 23 აპრილიდან 22 მაისამდე პერიოდს მოიცავს და ყურადღებას ამახვილებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა წინასაარჩევნო კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა, ამომრჩევლებისთვის მატერიალური ფასეულობების საჩუქრების გადაცემა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და პოლიტიკური სუბიექტების, მათი წარმომადგენლებისა და ამომრჩევლების დაშინება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს 7 რეგიონში აწარმოებს. ესენია: აჭარა, გურია, იმერეთი, შიდა და ქვემო ქართლი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი და თბილისი. დარღვევები, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში მოიძიეს ახალგაზრდა იურისტებმა, ზემოხსენებულ 4 კატეგორიაში დაჯგუფდა. პირველი ჯგუფის, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ფაქტი 16 აპრილს კინოთეატრ ოზურგეთში მოხდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის განმარტებით, პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის წარდგენას კინოთეატრში ესწრებოდნენ პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული გურიაში ვალერიან ჩიტაიშვილი და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ ნიკოლაიშვილი.
ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია, ხომ არ იმყოფებოდნენ აღნიშნული პირების შვებულებაში, თუმცა ორივე უწყებიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ისინი მოცემული მომენტისათვის შვებულებაში არ იმყოფებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი კძალავს საჯარო მოხელეების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღებას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ასრულებენ სამსახურებრივ მოვალეობებს და ასევე სამუშაო საათების პერიოდში.
თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ ვალერიან ჩიტაიშვილისა და რამაზ ნიკოლაიშვილის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა აქტის შედგენის მოთხოვნით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა. ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა თავის მხრივ ისჯება ჯარიმით 1500 ლარის ოდენობით. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა სავარაუდოდ დაეკისრება გურჯაანის რაიონულ პროკურორს გელა ლაზაშვილსაც, რომელიც 29 აპრილს გურჯაანის კულტურის ცენტრში ასევე ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიისა და მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას ესწრებოდა. დარღვევათა მეორე ჯგუფში, კერძოდ ამომრჩეველთათვის მატერიალური ფასეულობების გადაცემისა და დაპირებების ფაქტებში, ნაციონალური მოძრაობის გარდა ახალგაზრდა იურისტების მიერ მხილებულნი არიან სხვა საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტებიც, კერძოდ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ეროვნული საბჭო. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა ზაზა გაბუნია მისი პარტიის ინიციატივით გამართული საფეხბურთო ტურნირის გამარჯვებულები მედლებით, სიგელებითა და ხატებით დააჯილდოვა. ეროვნული საბჭოს მერობის კანდიდატმა ზვია ძიძიგურმა კი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერან ქალბატონ ეკატერინე ღვინაძე საჩუქრად 9 მაის ყვავილები და ღვინო მიართვა. ახალგაზრდა იურისტთა შეფასებით, კანონის ნორმები დაცული უნდა იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საქმე სიმბოლურ საჩუქრებს შეეხება. რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გამოვლენილ დარღვევებს ზოგადად, ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გიორგი ჩხეიძე აქცენტს რამდენიმე მისი შეფასებით ძირითად ტენდენციაზე ამახვილებს. ამ ტენდენციებში ერთი ადმინისტრაციული რესურსი, როდესაც საჯარო მოხელეების შვებულებაში გასვლის შემთხვევაშიც კი არ ერიდებიან სამსახურებრივი მანქანებისა და კაბინეტების გამოყენებას, მეორე კი დაშინება.
ის პრობლემა, ის კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც მესტიას შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აღმოჩნდებელი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული.
მესტიაში 3 მაის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წევრების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ახალგაზრდა იურისტთა დასკვნის თანახმად პირადად მონაწილეობდნენ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ზაზა გოროზია, სამხარეო პოლიციის უფროსი თენგიზ გუნავა, მესტიის პოლიციის უფროსი გიორგი შედანია, მესტიის გამგებელი გოჩა ჭელიძე და სხვანი. თვითმხილველთა ინფორმაციით, მესტიის გამგეობის შენობის წინ რამდენიმე ათეული შეიარაღებული პირი და სამართალდამცავი ორგანოების ავტომანქანები იყვნენ მობილიზებულნი. გამგეობის შენობაში კი იძულებით შეხვდათ პოლიტიკური მოძრაობის თავისუფლება კანდიდატები და მათ საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ წინასწარ გამზადებული განცხადებების ხელმოწერას თხოვდნენ. შემთხვევის გახმაურების შემდეგ არჩევნებზე მომუშავე უწყება ჩორისმა ჯგუფმა ზაზა გოროზიას შვებულებაში გასვლის რეკომენდაცია მისცა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა და მისი კოლეგა ორგანიზაციების აზრით მესტიაში საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის აღსადგენად საკმარის ღონისძიებად არ შეიძლება ჩაითვალოს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამართლიანმა არჩევნებმა და საერთაშორისო გამჭვირვალებამ საქართველომ გუშინ მიმართა მთავარ პროკურორს და მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და პასუხისმგებელი პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა და ჩვენ მინდა ხაზგასმით განვაცხადო, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეს არის ტესტი, რომლებიც მათ უნდა ჩააბარონ იმისათვის, რომ დაამტკიცონ, რომ ეს არჩევნები მართავს დემოკრატიულ გარემოში წარიმართება. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ ფაქტზე რეაგირება უნდა იყოს უმკაცრესი.
მესტიის ინციდენტის პირად კონტროლზე აყვანას თავის მხრივ მთავარ პროკურორს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი გურამ ჩახვაძეც მოუწოდებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამაგალითო ჩატარების პირობა კი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 21 მაის საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრაზე დადო. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგზავნეთ გადაცემას. წინა საარჩევნო კამპანია გრძელდება აჭარაშიც, სადაც ოპოზიციური პარტიები მართველი გუნდის წინააღმდეგ ბრალდებებით გამოდიან. ამ თემას ეხება ჩვენი კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან.
თუ წინაკვირას პოლიტიკური პარტიები ძირითადად მოსახლეობასთან შეხვედრებით იყვნენ დაკავებულები, ამ ეტაპზე წინა საარჩევნო კამპანია პარტიებს შორის დაპირისპირებასა და ურთიერთბრალდებებში გადაიზარდა. ადმინისტრაციული რესურსების უხეში გამოყენება და ამომრჩეველთა მოსყიდვა. ეს ბრალდებები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერებისგან გაისმა. აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ხოზრევანიძის განცხადებით, ქედის შუახევისა და ხულოს გამგებლები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომრები არიან, კანონით გათვალისწინებული სამსახურეობრივი მოვალეობის შეწყვეტის მიუხედავად ჩვეულებრივად განაგრძობენ რაიონების მართვას.
ხულოს რაიონის გამგებელი ლევან აბაშიძე, ყოფილი გამგებელი სინამდვილეში ოფიციალურად, შუახევის გამგებელი ომარ მეგრელიძე და ქედის რაიონის გამგებელი ირაკლი ბარამიძე. ეს ხალხი დღეს სამსახურეობრივ მოვალეობას აღარ ასრულებენ, შეულებაში არიან, თუ მოვალეობის შესრულება შეწყვეტილი აქვთ ვერ დავამტკიცე ჯერჯერობით, ჩვეულებრივად დადიან სამსახურში, იყენებენ თავიანთ კაბინეტებს, იბარებენ სამსახურში ეგრეთ წოდებულ გამგებლებს, სოფლის რწმუნებულებს და ასე შემდეგ მათ დაქვემდებარებაში მყოფ ხალხს და ჩვეულებრივად იძლევიან განკარგულებებს.
ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ გაისმა ბრალდებები ეროვნული საბჭოს მხრიდანაც. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ქობულეთის ორგანიზაციამ მართველი გუნდი პარტიის პლაკატების დაზიანებაში დაადანაშაულა. ისინი ხელისუფლებასა და სამართალდამცავ ორგანოებს დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ.
ეს რომ იყოს რაღაც 20-30 პლაკატის განადგურება, ჩავთვლიდით რომ ეს რაღაცა ვინმე ბავშვების გაკეთებულია, მაგრამ ეს არის მასიური, თითქმის ქალაქში 1 კილომეტრი ნახევრის მანძილზე, ხუცუბანში, სოფელ ქობულეთში, ოჩხამურში, კვირიკეში თითქმის განადგურებულია ეროვნული საბჭოს სააგიტაციო მასალა პლაკატები.
ნოღაიდერის თანაგუნდელების ბრალდებებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქობულეთის საარჩევნო შტაბში გამოეხმაურნენ. ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის განმარტებით, ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის პლაკატების ზიანდება, მაგრამ ამისათვის მართველი გუნდი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არ ადანაშაულებს. ბონდო თედოროძის განმარტებით, ნაციონალური მოძრაობა აქცენტს არა სააგიტაციო მასალებზე, არამედ ხალხთან ურთიერთობაზე აკეთებს.
ღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი ინფორმაციას არ ვფლობთ. კი, რა თქმა უნდა, პლაკატები არის დახეული როგორც ეროვნული საბჭოს, ასევე ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღაცას ვაბრალებთ. ნუ, ინდახია ეს პლაკატები კონკრეტულად არც ეროვნულ საბჭოს და არც არავის. ასევე საჯაროდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კოორდინატორები, ჩვენი აქტივისტები სულ სხვა რამეზე აკეთებენ აქცენტს ხალხთან მუშაობაზე, რაც დამტკიცდება 30 მაისის მმართველობის არჩევნებზე.
წინა საარჩევნოდ აქტიურობს ხალხის პარტიაც. ისინი ბათუმში ერთ-ერთი ქუჩისათვის რამდენიმე დღის წინ თურქი ბიზნესმენის სახელის მინიჭებას აპროტესტებენ. პარტიის რეგიონული ლიდერის ჯუმბერ თავარტკელაძის განმარტებით საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმი ტრაბზონ ართვინის გუბერნიად გამოაცხადა და ამქმედებით ქართველებს შეურაცხყოფა მიაყენა.
დაიწყო ბათუმში გაურკვეველი წარმოავლობის ბიზნესმენების სახელების ქუჩების დარქმევა. მაგრამ მინდა დავამშვიდო ბათუმელები, 30 მაისს ჩვენი გამარჯვების შემდეგ პირველივე საკრებულოს ხდომაზე გაუქმებული იქნება საკრებულოს ხდომის ისოკმი, რომელშიც მიღებული იქნა დადგენილება, რომ ბათუმის ერთ-ერთ ახალ ქუჩას დაერქვას თურქი ბიზნესმენის სახელი.
ჯუმბერ თავარტკელაძის განცხადებაზე კომენტარს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე აკეთებს. გიორგი კირტაძის თქმით, თურქი ბიზნესმენის სახელი ბათუმის ერთ-ერთ ქუჩას იმ მიზეზით ეწოდა, რომ იგი წარმოშობით ლაზია და საქართველოს გვერდით მაშინ ედგა, როცა ყველაზე მეტად უჭირდა.
ჩეხებო რო ჩარმეკლის ქუჩას, ეს ადამიანი არის წარმოშობით ქართველი ლაზი, რომელიც არის თურქეთის მოქალაქე. ამ ადამიანმა შეძლო ისო ყველაზე რთულ პერიოდშიც კი, მაშინ როცა საქართველოს რუსეთთან ქონდა ომი, მშენებლობა არ გაუჩერებია იმ დიდი სასტუმროსი, რომელიც დარმატებით გაიხსნა.
ბათუმის ერთ-ერთი ქუჩისთვის ბიზნესმენ ნურეთინ ჯარმიკლის სახელის მინიჭების გამო მოგვიანებით განმარტებები ქალაქის საკრებულოშიც გაკეთდა.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბალინძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. განვაგრძოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თბილისში 19 მაისიდან 22 მაისის ჩათვლით გამართა მშენებლობისა და ინტერიერის მე-15 საერთაშორისო გამოფენა Caucasus Build 2010, რომელიც წინა წლებთან შედარებით მასშტაბურობით გამოირჩეოდა. საგამოფენო ცენტრ Expo Georgia-ს სამ პავილიონში და ეზოში მოეწყო 100 საგამოფენო სტენდი, რომელზეც 10 ქვეყნის 120 კომპანიის პროდუქცია გამოიფინა. მშენებლობისა და ინტერიერის მე-15 საერთაშორისო გამოფენის შესახებ უფრო მეტს კახა ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საგამოფენო ცენტრი Expo Georgia-ს პავილიონები, მიუხედავად სამშენებლო სფეროში არსებული კრიზისული ვითარებისა, სავსე იყო როგორც მონაწილეებით, ასევე დამთვალიერებლებით. ასეთი საქმიანი ხმაური იყო საგამოფენო ცენტრის ერთ-ერთ პავილიონში, სადაც გამოფენილი უამრავი ახალი პროდუქცია მნახველების დიდ ინტერესს იწვევდა. მაგალითად, ბელგიური აგურის სტენდი თუ წებო მასალების იმპორტიორი კომპანიის სიახლეები. ერთ-ერთ დამთვალიერებელს გავესაუბრე, რომელიც ნანახით კმაყოფილებას არფარავდა.
ჩვენ კერძო ინტერესებისთვის გვჭირდებოდა საკუთარი გარაჟის გადახურვისთვის, მეგობარს ბასეინისთვის და ეს სხვა ინტერესებდა მასალა, რომელიც იძლევა გრძელვადიან ხარისხიან მუშაობას. ნუ მივიღეთ ამომწურავი პასუხი მასალების მიხედვით.
დამთვალიერებელთა აქტიურობა გამოფენაში მონაწილე კომპანიებს სამშენებლო სფეროში ვითარების გამოცოცხლებაზე მიანიშნებს. ბაზრის გამოცოცხლებას აუბა მხარი ბელგიური აგურის იმპორტიორმა კომპანიამ ელიტ აგურმა და უკვე 6 თვეა, რაც 2008 წლის ბოლოს შეწყვეტილი საქმიანობა განაახლა. მისი წარმომადგენლის გიორგი მაისურაძის განცხადებით, ბაზარზე მოთხოვნის ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
გამოფენაზე გვაქვს გამოტანილი ბელგიური ფასადის აგური.
დაახლოებით 6-7 თვეა, რაც განაახლეთ მოქმედება.
მოთხოვნილებაც გაიზარდა, კმაყოფილიც არის მომხმარებელი და შესაბამისად ვთვლით, რომ დავაკმაყოფილოთ.
ტრადიციული სამშენებლო მასალების გარდა წლევანდელ გამოფენაზე კომპანიებმა სამშენებლო ტექნიკაც გამოიტანეს. თანამედროვე ბეტონმზიდები, ამწეები და საგზაო ტექნიკა დამთვალიერებელთა დიდ ინტერესს იწვევდა. კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად კრიზისისა, ძელს სამშენებლო ტექნიკაზე მოთხოვნის ზრდა და გამოცოცხლება შეინიშნება. კომპანია ინტერტექნიქსის წარმომადგენელი პაატა მოსეშვილი ამბობს, რომ ძელს თავიანთ პროდუქციას ახალი ბრენდიც კი შემატეს.
საქართველოში შარშან საგზაო მიმართულება არ შეჩერებულა, გაიზარდა. წელსაც კონფერენცია იყო 1-2 თვის წინ თვენახევრის წინ და ეგ ვიყავით და ეგ დიდი ის იყო დაპირებები, რომ წელს უფრო გაიზარდება. მეტი მძიმე მდგომარეობა არის უფრო ბინადშენებლობაში, მაგრამ რაღაც ახალი პროგრამები როა, რაღაც ის იმედი არსებობს კიდე. წელს გამოცოცხლება მეტია ვიდრე შარშა.
პროგრამა, რომელიც ბაატამოსეშვილმა ახსენა, თბილისის მერიის ინიციატივით ხორციელდება და მიზნად ისახავს ძველი თბილისის ავარიული შენობების რეკონსტრუქციას და მობინადრეთა სრული შემთხვევაში მათ შესახლებას ახლადაგებულ კორპუსებში. მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებულმა ამ პროგრამამ უკვე გამოაცოცხლა ბინადმშენებლობის სფერო. რამდენიმე კომპანიამ დაუმთავრებელი პროექტების დასრულება შეძლო და ეს პროცესი კვლავაც გრძელდება. სწორედ თბილისის მერია გამოვიდა სამშენებლო მასალებისა და ინფრასტრუქტურის გამოფენის ერთ-ერთი ინიციატორი. თუმცა გამოფენის მასპინძლის ექსპო ჯორჯიას წარმომადგენლის მაკა კაკულიას განცხადებით, გამოფენის მოწყობის შესახებ მოთხოვნა თავად ბიზნესიდან მოდიოდა.
იყო საკმაოდ დიდი ინტერესი კომპანიების მხრიდან, რომ წარმოედგინათ ამ გამოფენაზე თავიანთი პროდუქცია. და შესაბამისად ამან განაპირობა ამ გამოფენის მოწყობა. ეს იყო მათი სურვილი, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოფენაში, ჩვენ შევთავაზეთ მათ სივრცეები და უარი არ მიგვიღია. ის რომ ყოველწლიურად მატულობს მონაწილე კომპანიათა რიცხვი და ფინანსოს მონაწილე კომპანიები უკვე დღეს დაჯავშნეს ფართი მომავალი წლისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ისინი კმაყოფილები არიან გამოფენაზე.
ორგანიზატორები არ ფლობენ კონკრეტულ სტატისტიკას გამოფენის დროს გაფორმებული კონტრაქტებისა თუ დადებული შეთანხმებების შესახებ, მაგრამ კომპანიათა სურვილი მომავალ წელსაც გამოფინონ თავიანთი პროდუქცია, ექსპო ჯორჯიას წარმომადგენლებს აფიქრებინებს, რომ მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის წლევანდელი გამოფენა შედეგიანი აღმოჩნდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა დავით ჩაგანავა გაგაცნობთ საქართველოს პრესას.
საინტერესო შეკითხვა დაუსვავს ტელეკომპანია კავკასია საკუთარი მაყურებლისთვის, როგორც გაზეთი რეზონანსი წერს, შეკითხვა შემდეგია. რამდენად გამოხატავენ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ძალები თქვენს ინტერესებს? 75% მონაწილე ტელემაყურებელთა უთქვამს, არ გამოხატავენ. თუმცა საქმეში ისევ არა საქმე, თემები, პროგრამები, იდეოლოგიები, არამედ პიროვნული კულტიერთობა და სასურველი პოლიტიკური სიცარიელის შესავსებად რეზონანსი კახი კალაძის და პაატა ბურჭულაძის ფოტოებს ბეჭდავს. მათ აინტერესებთ, რა პოლიტიკური ძალებია ქვეყანაში, რომელთაც აქვთ პრეტენზია მართონ ქვეყანა. ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში სათაურით, რატომ მიიწვიეს ნინო ბურჯანაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრესაში გაცილებით მეტია ინფორმაცია, როგორ არ უნდა გაყალბდეს არჩევნები, როგორ ითვლება, ფალსიფიცირდება, როგორ ქრება, ან როგორ ჩნდება ამ მრჩეველი, ვიდრე თავად არჩევნების შინაარსზე თუ საარჩევნო პროგრამებზე. პოლიტიკოსების საზოგადოებას პრესის ფურცლებიდან პროგრამების ნაცვლად პატრიოტული ლოზუნგებით მიმართავენ. ერთმანეთს უშვერი სიტყვებით მოიხსენიებენ და მომრჩევალს თხოვენ არჩევნებზე მოვიდეს და ხმა სწორედ მათ მისცეს. ზვია ძიძიგური რეზონანსის ფურცლებზე. თხოვთ ყველას, როგორც ძმა, როგორც შვილი და როგორც მეგობარი, გამოდით არჩევნებზე და გადავარჩინოთ საქართველო. ძიძიგური ვარაუდობს, რომ მთავრობას მთელი მისი გამყალბებლური მეთოდებით 150,000 ხმის ფალსიფიცირება შეუძლია. ამიტომ მისი კალკულაციით 400,000 არჩევნებზე მოსული მოქალაქე მისი გამარჯვების ტოლფასია. საქართველოს რესპუბლიკა რუბრიკაში დღის ჭირბოროტი საარჩევნო პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე და ამ მიზნის განსახორციელებლად ლეგალური სარჩულის შექმნის შესაძლებლობაზე წერს. გაზეთი ყვება პრეს კონფერენციაზე, რომელსაც ორგანიზაცია სიმპათია და პოლიტიკური მოძრაობა თეთრები მართავენ. აქვე აზრს საქართველოს რესპუბლიკა ზაქარია ქუთნაშვილს ეკითხება, რომელიც პირდაპირ ამბობს, ციტატა: „პროცესის შემქმნელი პოლიტიკოსები გვიჭირს, თორემ პრეს კონფერენციის მომწყობები ბლომად ყავსო.“ კობა დავითაშვილი ქვეყნის პრეზიდენტს ალიას წინაგვერძე დიდი ასოებით მიმართავს: „სააკაშვილო, მაშ მტყუნის, რამდენათაც შენ მართალი ხარო.“ სტატია თვლის პრეზიდენტის ტყუილებს, რომლებსაც მისი ყოფილი თანამებრძოლი იხსენებს. ალია პრეზიდენტ სააკაშვილის უმრავლესობასთან შეხვედრაზე წერს, სადაც სააკაშვილი ამბობს, ოპოზიცია ღრუბლებში დაფრინავს, ხალხს კომუნის პირდება, უფასო ჯანდაცვა, უფასო წყალი და ასე შემდეგ. ეს ტყუილი დაპირებებიაო. სააკაშვილის ამ განცხადებას ალიაში კობა დავითაშვილი პასუხობს და დეტალურად ყვება, რა დროს და რა შეუსრულებელი დაპირება გასცა წინა საარჩევნოდ მიხეილ სააკაშვილმა. არჩევნებზე მოსალოდნელ დაპირისპირებაზე და ამ დაპირისპირებაში რუსეთის კვალზე ამ კვირის გაზეთები უხვად წერენ. ალიაში მამუკა არაშიძე საფრთხეებზე ყვება და ამბობს, მოსკოვი თბილისში შემოვაო და ამის ნიადაგად კი საზოგადოებაში არსებულ დაპირისპირებას გამოიყენებსო. იქვე თვალს მოკრავთ სტატია სათაურით, როგორ გაუცვლია ამერიკა საქართველო ირანზე რუსეთისთვის. თუმცა სხვა ქართული პოლიტიკური სივრცის პროგნოზირებაში გაწაფული ექსპერტები უფრო პოზიტიურ პროგნოზებს აკეთებენ. კრემლის სცენარებზე ისინი საუბრობენ და ამბობენ, მაგათ ისეთი სცენარები აქვთ, იმედის ქრონიკა იავნანად მოგეჩვენებათო. მაგრამ იქვე დასცინენ, არჩევნებს გამჭვირვალე და სამართლიანად თუ ჩავატარებთ, ეს კრემლისთვის ცივი შხაპი იქნებაო. ამას ამბობს დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის სპიკერი კახაბერ ლორია. თუმცა ბატონი ლორია კრემლის სცენარების არიდების ერთადერთ საშუალებად მართველი ძალის დამაჯერებელ გამარჯვებაში ხედავს. ქვეყანა ექსპერტებითა სავსე და სოროსის ბრალიაო, წერს ახალი თაობა 18 მაის ინტერვიუში ექსპერტ სანდრო ბრეგაძესთან. იმავე ნომერში სხვა ბევრი ექსპერტიც საუბრობს პოლიტიკური ელიტის კრიზისზე თუ ფარულ რუსულ კავშირებზე. გაუნათლება და უდიპლომო ჩინოსნებს სკიპურტს საქართველოს რესპუბლიკა ურტყამს რუბრიკაში პოლიტიკური სკიპურტი. ყველაზე მეტი კობა ხაბას ხვდება. ხაბაზმა რომ პური გამოაცხოს და კანონები კი ჭეშმარიტმა პოლიტიკოსებმა შექმნან, მართლაც აჯობებდაო, წერს საქართველოს რესპუბლიკა. საფრთხეებზე საუბრისას უფრო პირდაპირია კვირაზაცყიში ალია, რომელიც ინტერნეტში დასკანირებულ ბროშურებზე საუბრობს, რომელიც გაზეთის დაუზუსტებელი ინფორმაციით რუს სამხედროებს ურიგდებათ, რათა ეს უკანასკნელნი, ციტატა, საქართველოსზე თავდასხმისთვის მორალურად და ფსიქოლოგიურად მოამზადონ. ალია ინფორმაციის წყაროს არ უთითებს, თუმცა ამ გავრცელებულ ინფორმაციაზე აზრს ქართულ ექსპერტს ეკითხება. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგერეძე ამბობს, ჯარში პროპაგანდა ჩვეულებრივი ამბავიაო, თუმცა ალია თავისას არ იშლის და სათაურში კითხულობს: რუსეთი საქართველოსთან ახალი ომისთვის ემზადებაო? ჩაშლის თუ არა ოპოზიცია აღლუმს, აღეზიანებს თუ არა ხელისუფლება საზოგადოებას და გვიგებს თუ არა რუსეთი ახალ ხაფანგს? 4 დღით დაცილებული აღლუმი და არჩევნები ქართულ პრესაში ექსპერტებისთვის და საექსპერტო აზრის მაძიებელი ჟურნალისტებისთვის დიდ სიურცეს ქმნის. ზოგი ამბობს დაპირისპირება მოხდება, ზოგი არაო. ზოგი ამბობს თუ მოხდება ხელისუფლების, ზოგიც ოპოზიციის, ან ორივეს ბრალიაო. პრესა გეკავს, ვინ ვის უკან დგას და რა მიზნებს ემსახურება, რაც მთავარია, ვის უკან დგას რუსეთი. ხელისუფლების წარმომადგენელნი ამბობენ, 26 მაისი არც ოპოზიციას ეკუთვნის და არც ხელისუფლებასო. ბუნებრივია პირველ რიგში ხალხი და საზოგადოება იგულისხმება. ხალხის ძალაზე საუბრობს ოპოზიციონერი გოგა ხაინდრავა, რომელიც ალიას სტატიაში ამბობს, ციტატა: „წყალს წაუღივართ ჩვენს და ნაციონალური მოძრაობაც. მთავარია, რას გადაწყვეტს ხალხიო.“ ფიქრია ჩიხლაძე კი ორივე მხარეს, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას, ერთნაირად ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ისინი წინასწარ ძაბავენ ურთიერთობებს. შესაბამისად, პასუხისგებლობაც თანაბრად უნდა გადაინაწილონ. ერთი საგრძნობი დეტალი: რაც უფრო უახლოვდებით არჩევნებს, მით უფრო მეტი და მით უფრო გადაუმოწმებლად იწერება გაზეთებში მტრებზე, მტრულ ხაფანგ შეთქმულებებზე და სცენარებზე. ერთმანეთის უშორად მოხსენიება და ხმამაღალი პატრიოტული განცხადებები, როგორც ჩანს, ქართული პოლიტიკური სპექტრის წინასაარჩევნო სტრატეგია დაგეგმება. საინტერესო ციტატაა ექსპერტ პაატა ზაქარიაშვილისგან ალიაში, ციტატა: „არჩევნებამდე არჩევნების გაყალბება შეუძლებელიაო. ზაქარიაშვილის თქმით, წინასწარ საფრთხეებზე, ჩავარდნებზე და ხაფანგებზე საუბარი მოქალაქეებში უარყოფით ფონს ქმნის და არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს ხლავს.“
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდოთ, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, იგი სალომე ასათიანმა მოამზადა.
15 მაისს გაზეთ Washington Post-ში დაიბეჭდა გერმანიის მარშალის ფონდის მკვლევრის დევიდ კრეიმერის სტატია. ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის დროს კრეიმერი სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე იყო ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში. შეერთებული შტატები თმობს რუსეთის მეზობლებს, ასეთია მისი სტატიის სათაური. ავტორი წერს, რომ ობამას ადმინისტრაციამ რეგიონთან მიმართებით თავდაპირველად ამოქმედებული პრინციპი რუსეთი უპირველეს ყოვლისა კიდევ უფრო რადიკალური მიდგომით მხოლოდ რუსეთით შეცვალა, რაც რეგიონის სხვა ქვეყნების ინტერესების ხარჯზე ხდება. ამ ტენდენციის ყველაზე ცხადი მაგალითი ამ კვირაში გაჩნდა. თეთრმა სახლმა კონგრესში გამეორებით შეიტანა რუსეთთან ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტი და თან დაურთო ცნობა, რომელშიც პრეზიდენტი ობამა აცხადებს, საქართველოს სიტუაცია ამიერიდან აღარ უნდა განიხილებოდეს როგორც ზღუდე კონგრესის მიერ ამ შეთანხმების განხილვის გზაზეო. წერს კრეიმერი და დასცენს, რომ ბუშის ადმინისტრაციამ ეს დოკუმენტი კონგრესიდან გაიტანა, რადგან იცოდა, რომ საქართველოში რუსეთის ინტერვენციის გამო მას უარყოფდნენ. სხვა საქმე ექნებოდა კონგრესში შეთანხმება ხელახლა შეტანილიყო იმის აღნიშნით, რომ შეერთებულ შტატებს რუსეთთან საქართველოს გამო სერიოზული უთანხმოება აქვს. ამის ნაცვლად პირდაპირ ითქვა, რომ საქართველოში სიტუაცია ამიერიდან რუსულ-ამერიკული ურთიერთობის განვითარების გზაზე დაბრკოლებას აღარ წარმოადგენს და ამით ადმინისტრაციამ ქართველები მიატოვა, ხოლო რუსეთს საზღვრისპირა რაიონებში პროვოკაციული მოქმედებისთვის მწვანე შუქი აუნთო, წერს კრეიმერი. სტატიის ბოლოსკენ ავტორი ასკვნის, ციტატა: „როგორც ობამას, ასევე შეერთებული შტატების სხვა მაღალჩინოსნებს არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ არ აღიარებენ რუსეთის გავლენის სფეროს უფლებას, მაგრამ მათი მოქმედება, ისევე როგორც უმოქმედობა, განცხადებებზე მეტს მეტყველებს. რეგიონის ქვეყნების მიტოვებით ადმინისტრაცია სწორედ გავლენის სფეროებს უთმობს რუსეთს.“ ციტატის დასასრული. როგორც ვთქვით, კრეიმერის სტატია 15 მაისს გამოქვეყნდა Washington Post-ში. ობამას მხრიდან საქართველოს ღალატი ცოტა არ იყოს გონივრული ნაბიჯია. 18 მაისს ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია პოპულარულმა ამერიკულმა ბლოგმა Huffington Post-მა. სტატიის ავტორი საიმონ შუსტერი ზემოთ განხილულ დევიდ კრეიმერის სტატიას ეხმიანება. წერს, რომ კრეიმერის მოსაზრება შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ქართველები მიატოვა, ხოლო რუსეთს საზღვრისპირა რაიონებში პროვოკაციული მოქმედებისთვის მწვანე შუქი აუნთო, სავარაუდოდ სწორი შენიშვნაო. თუმცა შუსტერი იქვე დასცენს: „სააკაშვილთან, მის მრჩევლებთან და ოპონენტებთან ინტერვიუების ჩაწერის შემდეგ ჩემს თვალში ობამას გადაწყვეტილება საკმაოდ გონივრულიაო. ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც თბილისში წავედი, იმის დადგენა იყო, თუ რა როლი შეასრულა სააკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის მიერ 13 მარტს მოდელირებული ქრონიკის გაშვებაშიო“, წერს ავტორი და იქვე აღნიშნავს: „ეს ის დღე იყო, როცა სააკაშვილის მიმართ ბევრი დასავლელი ლიდერის მოთმინება ამოიწურაო.“ შემდეგ ავტორი მკითხველს უყვება, რას წარმოადგენდა და როგორი ფორმით გადაიცა ეთერში მოდელირებული ქრონიკა, როგორი ქაოსი, პანიკა და შემდეგ უკვე პროტესტი მოხვა მას ქვეყანაში. შუსტერი აღნიშნავს, რომ თავად სააკაშვილი უარყოფს გადაცემაში ჩართულობას, თუმცა იქვე წერს, რომ ამ უარყოფის თითქმის არავის ჯერა მათგან, ვისაც ის თბილისში ყოფნისას გასაუბრებია. სააკაშვილის გუნდის და იმედის ხელმძღვანელის გიორგი არველაძის ახლო კავშირების და კიდევ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით მიჭირს ინის დაჯერება, რომ სააკაშვილმა წინასწარ არ იცოდა ასეთი შოკისმომგვრელი გადაცემის შესახებ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა თავადაც აღიარებს, რომ ქართველი ხალხისთვის ასეთი კადრების ნახვა სასარგებლო იყო, წერს ავტორი და იქვე აღნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ობამასთვის რამდენიმე რაღაცას ნიშნავს. ციტატა: ეს მოწმობს, რომ სააკაშვილი, თუ კი მან მართლაც დართო ნება იმედს ამ გადაცემაზე, მიდრეკილია რუსების ამგვარი საშიში სანახაობებით გაღიზიანებისკენ. ამასთან ეს აჩვენებს, რომ როგორც პოლიტიკოსი ის რუსეთის აგრესიის იდეით საზრდოობს, საკუთარ თავს ისე წარმოაჩენს, თითქოს ერთადერთი კაცი იყოს, ვისაც ამ აგრესიის მოგერიება შეუძლია დასავლეთში თავისი კონტაქტების დახმარებით, წერს შუსტერი და განაგრძობს: ყოველივე ეს კი აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ საფრთხეს თუ იგრძნობს, მას შეუძლია თავისი მოკავშირეები რუსეთთან კონფრონტაციაში ჩაითრიოს. ამის მტკიცებულება ისედაც დაგროვდა გასული წლის შემდეგ, რაც ევროკავშირის გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2008 წლის ომში პირველი ზათქის ბრძანება სააკაშვილს ეკუთვნოდა. ეს გიჟური რისკი იყო, მაგრამ სააკაშვილი ამ რისკზე წავიდა და ამ პროცესში შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კინაღამ ბირთვული შეიარაღების მქონე სუპერსახელმწიფოსთან კონფრონტაციაში ჩაითრია, ციტატის დასასრული. შემდეგ საიმონ შუსტერი დანიელ კუნინს ახსენებს, ერთ დროს სააკაშვილის უახლოეს ამერიკელ მრჩეველს, რომელიც რუსეთთან ომის შემდეგ თანდათან გაემიჯნა საქართველოს და ახლა მხოლოდ არაოფიციალურ მრჩევლად რჩება. თუ კი კუნინმა, ინსაიდერმა, რომელმაც საქართველოს მთავრობას რამდენიმე წელი შეალია, ჩათვალა, რომ სააკაშვილს უნდა დაშორებოდა, რატომ უნდა უერთგულოს მას ობამამ, კითხულობს შუსტერი. ციტატა: თუმცა ყოველივე ზემოთ თქმული არ ნიშნავს, რომ ობამას მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი არ არის ფარისევლური ან პოლიტიკურად სამარცხვინო. ის ამ ორივე ეპითეტს იმსახურებსო, ასკვნის ავტორი და იქვე ყვება, რომ ჯერ კიდევ 5 მარტს ინტერვიუ ჩაუწერია ობამას ადმინისტრაციის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანთან, რომელსაც უთქვამს, რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის გამო რეგიონში მოკავშირეებს არ გავწირავთო. თუმცა, წერს შუსტერი, ციტატა, იმედთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ მათ საქართველო გაწირეს და ჯერ კიდევ ძალიან ბუნდოვანია ის და აჯილდოვებს თუ არა მათ ამისთვის რუსეთი გულწრფელი მეგობრობით. მაგრამ რუსეთის კონტექსტის გარეშეც ფაქტი ფაქტად რჩება. სააკაშვილმა თავი შეერთებული შტატებისთვის იმპულსურ, გაუწონასწორებელ და საშიშ პარტნიორად წარმოაჩინა. სავარაუდოდ ობამა სწორედ ამაზე ფიქრობდა, როცა კონგრესის წინაშე იმ განცხადებით გამოვიდა. ასე მთავრდება საიმონ შუსტერის სტატია, რომელიც 18 მაისს გამოაქვეყნა პოპულარულმა ამერიკულმა ბლოგმა Huffington Postმა.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. ახლოვდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელსაც სამხრეთი აფრიკა მასპინძლობს. დღეს ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც ჩემპიონატამდე გაგრძელდება და რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ყოფილი მსოფლიოს ჩემპიონატების ქართველი მონაწილეები. დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში მონაწილეობს გამოჩენილი ქართველი მეკარე სერგო კოტრიკაძე. პროგრამა დავით კლიბაძემ მოამზადა.
თითქოს მივეჩვიეთ კიდეც, ყოველ შემთხვევაში არ გვიკვირს მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალური ტურნირები საქართველოს ნაკრების გარეშე რომ ტარდება, მით უმეტეს წინა 4 შესარჩევ და განსაკუთრებით მართლაც სამარცხვინო ბოლო საკვალიფიკაციო ეტაპს თუ გავიხსენებთ. და ახლა ალბათ მხოლოდ ის გადარჩენია კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ ქართული ფეხბურთის 14 სახლოვანი წარმომადგენელი სხვადასხვა წლებში მსოფლიო ჩემპიონატების მონაწილე იყო. საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ჩილეს მე-7 მსოფლიო ჩემპიონატამდე ორი წლით ადრე, 1960 წლის ზაფხულში პარიზში გივიჩოხელმა, მიხეილ მესხმა და მოსკოვის ტორპედოელმა სლავა მეტრეველმა ევროპის პირველი ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. საბჭოთა ნაკრებმა ფინალური მატჩი 2-1 მოუგო იუგოსლავიის ნაკრებს, ჯერ მეტრეველმა გაათანაბრა ანგარიში, ხოლო დამატებით დროში მესხის სუსტი გადაცემის შემდეგ ვიქტორ პანდელნიკმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. შემდეგ კი, როცა გავრილ კაჩალინმა კიდევ ერთი ქართველი ფეხბურთელი მიიწვია ნაკრებში, არავის გაქვირვებია, რადგან თბილისის დინამო აღმავლობის გზაზე იდგა, ხოლო მეგარე სერგო კოტრიკაძე საუცხოო ფორმაში იყო. არც სერგო კოტრიკაძისათვის გამოდგა მოულოდნელი გავრილ კაჩალინის გადაწყვეტილება.
რა თქმა უნდა, არ გამგვირებია ჩემი ვიწრო. უკვე ახალგაზრდული ნაკრების წევრი ვიყავი და ხშირად მიხდებოდა საბჭოთა კავშირის ამ ნაკრებებში თამაში და ამიტომაც გადაწყვიტეს, რომ მე დასულიყავი მსოფლიო პირველობაზე.
ჩილეს ქალაქ არიკაში საბჭოთა ნაკრებმა პირველი მატჩი იუგოსლავიის ნაკრებს მოუგო ანგარიში 2:0 და სწორედ 1962 წლის 31 მაისია ქართველი ფეხბურთელების დებიუტის დღე მსოფლიო ჩემპიონატზე. სლავო მეტრეველი მარჯვენა ფლანგზე და მარცხენა გარემარბი მიხეილ მესხი. იმ დღეს მეტრეველი დაშავდა და მერე ჩილეში აღარ უთამაშია. ტრავმირებული მარჯვენა მცველის ედუარდ დუბინსკის ადგილი კი გივიჩოხელმა დაიკავა და შემდეგ იყო ის სენსაციური მატჩი კოლუმბიის ნაკრებთან. სლავო მეტრეველი და სერგო კოტრეკაძე ტრიბუნიდან უყურებდნენ ამ შეხვედრას.
ძიმე თამაში იყო მეთქი კოლუმბიასთან, შეიძლება ითქვეს, რომ არა 4-1 ვიგებდით თამაშს, მაგრამ შემდეგ იაშილმა ზაბედისერო შეცდომა დაუშვა და ამ დროს დაინიშნა კუთხური ჩვენს კარებთან და კუთხური როდესაც ჩამოვაწოდეს იაშილსა და ჩოხელს შორის მოხდა გაუგებრობა. იაშინმა დაუძახა იგრაი და იმ გაიგო იგრაიუ. აი ამ შეუთანხმებლობის შემდეგ ჩვენს კარში აღმოჩნდა გოლი.
ამის შემდეგ კი კოლუმბიელებმა კიდევ ორი გოლი გაიტანეს და შეხვედრა 4-4 დამთავრდა. მესამე მატჩში საბჭოთა ნაკრებმა ურუგვაელები 2-1 დაამარცხა. ქვეჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა და იქვე არიკაში მეოთხედ ფინალში ჩილეს ნაკრებს შეხვდა. იაშინი რომ ფორმაში არ იყო, ეს უკვე საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენდა. ვლადიმერ მასლაჩენკო კი ჩემპიონატის წინ ძიმე დაშავდა და ჩვენი მეკარის თამაში ალბათ აუცილებელიც იყო.
მეტომაც აღნიშნა, რომ ჯობდა შეგვეცვალა ჩვენ მეკარე და კოტრიკაძე დაგვეღენებიაო. მართალი გითხრათ, მე ველოდი ამ თამაშს უნდა მეთამაშა, იმიტომ რომ თამაშის წინ გაჩელილმა გამიყვანა გვერდზე და მითხრა, რომ მოემზადე თამაშისათვის ამ თამაშს შენი თამაშებო. მაგრამ როდესაც შემადგენლობა დაასახელა, შემადგენლობაში არ ვიყავი. როდესაც შევეკითხე, რატომ მეთქი, ხომ მითხარით, რომ უნდა მეთამაშა, მან განმიცხადა, რომ აქ ყველაფერს მე ვერ წვეთ.
დამოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. იაშინი სანჩესისა და როხასის დარტყმებს მოუმზადებელი დახვდა და ჩილეს ნაკრებმა გაიმარჯვა 2-1. სხვათა შორის ეს ერთი საპასუხო გოლი იგორ ჩისლეკომ მიხეილ მესხის ჩაწოდების შემდეგ გაიტანა. ასე იყო თუ ისე საბჭოთა ნაკრები გამოეთიშა ასპარეზობას.
რა თქმა უნდა, არ იყო ეს კანონზომიერი. იმ დროს საბჭოთა ნაკრები იმსახურებდა უფრო უკეთეს შედეგს.
სრულიად სამართლიანია სერგო კოტრიკაძის ეს მოსაზრება. საბჭოთა ნაკრებში მართლაც რამდენიმე მაღალი კლასის ფეხბურთელი თამაშობდა: ჩისლენკო, პონედელნიკი, ვალენტინ ივანოვი, ვორონი და რასაკვირველია მეტრეველი და მესხი. იაშინმა კი ჩილეს შემდეგ მალე შეძლო ჩვეული ავტორიტეტის აღდგენა. მოსკოვში გამომგზავრებამდე საბჭოთა ნაკრები სანტიაგოში ბრაზილიისა და ჩილეს ნახევარფინალს დაესწრო და მახსოვს ბრაზილიელთა თამაშით მოხიბლული მიშა მესხი სასწაულებს ყვებოდა და რასაკვირველია სერგო კოტრიკაძეც ბრაზილიელთა მთავარი მცემელი დაბრუნდა.
ყველა მოლოდინს გადააჭარბა, როდესაც მე ჯდონ ისინი მოედანზე დავენახე. გაფინტებს აკეთებდა გარინჩა და როდესაც დიდი აიღებდა ბურთ მოვედის სენტში, უხოვდა ბურთი და გარინჩას პირდაპირ, ესე იგი რითგან წინ ხდებოდა ხოლმე და მერე გარინჩა სენსაციებს აწყობდა. ბრაზილიელებმა მსოფლიო ჩემპიონატი 64-წელში ბრწყინვალე ჩაატარეს და მე ვთვლი, რომ ნაღდათ იმსახურებდნენ იმ გამარჯვებას.
სხვათა შორის 1962 წლის სეზონის ბოლოს სერგო კოტრიკაძემ ჟურნალ აგანიოკის პრიზი დაიმსახურა, როგორც წლის საუკეთესო მეკარე. მომდევნო 1963 წელს სლავო მეტრეველი მოსკოვის ტორბეტოდან თბილისის დინამოში გადმოვიდა. სეზონის ბოლოს კი გივიჩოხელმა ავადმყოფობის გამო შეწყვიტა საფეხბურთო კარიერა. იმავე წლის ოქტომბერში კი ინგლისის ფეხბურთის 100 წლისთავის ზეიმზე ფიფას ნაკრებში მიწვეული მიხეილ მესხის ნაცვლად ლონდონში იაშინი წავიდა. თუ რატომ მოხდა ასე, ეს უკვე მართლაც სხვა ისტორია. ჩვენ კი ერთი კვირის შემდეგ ბურთას ხორცილავა შევხვდებით.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა. მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სამშენებლო კომპანია აქსისის გენერალური დირექტორი გოგა კაპანაძე. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. პროგრამაში გესაუბრებით ხელოვნების აკადემიის შესახებ.
ვალერიან შიუკაშვილი ისევე მსუბუქად, ისეთვე იუმორით და თვითირონიით ასრულებს შუმანის იუმორესკას, როგორც თავადაა ცხოვრებაში. საერთაშორისო პროგრამა ახალი სახელების ლაურეატი, მრავალი მუსიკალური ფესტივალის და კონკურსის ლაურეატი, როგორიცაა თუნდაც გრან-პრი, მარია იუდინას სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსზე 2001 წელი, ისრაელის საერთაშორისო ფესტივალის პირველი პრემია 1998 წელი, ნოდარ გაბუნიას მოსწავლე, ნოდარ გაბუნიას საფორტეპიანო კონკურსის დამაარსებელი, გადაცემით გვიამბობს თავის ჯერჯერობით მთავარ პროექტზე, ხელოვნების აკადემიაზე, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობს. რომაც არაერთი საინტერესო ღონისძიება ჩაატარა. მარტში, მაგალითად, უმასპინძლა ნანი ბრეგვაძის კონკურსს, ახლა კი საბავშვო კაპელას ჩაუყარა საფუძველი. უბრალოდ აღადგინა ჯანსუღ კახიძის მიერ დამკვიდრებული ტრადიცია. ტრადიციებზე ვალერიან შიუკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთანაც ბევრი ისაუბრა.
ჩვენი ამოცანა არა მარტო ის არის, რომ შემდგომში ეხა დავიწყოთ რაღაცა ახალი და გავაგზავნოთ, არამედ ის ძველი დავიწყებულიც განვაახლოთ. იმიტომ რომ ის პერიოდი, როდესაც არ იყო საქართველოში არჩუქი, არც გაზდა, პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო საქართველოში ცხოვრება, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი წავიდა საქართველოს და რასაკვირველია ევროპულ ცხოვრებას რომ მიეჩვევი ან ამერიკულ ცხოვრებას რომ მიეჩვევი, ძალიან ძნელია მერე დაბრუნდე საქართველოში და ისევ კლავ რაღაცა პრობლემები. ეხლა ჩვენი ამოცანა გარდა აი ამ ყველაფრის ისიც არის, რომ ის ძველი თაობა, რომლებიც მათ იციან ამ საუკუნეების განმავლობაში, ეს ტრადიცია მოაქვთ და გადადის და გადადის, გავაერთიანოთ ამ ახალ თაობასთან და გაგრძელდეს ისევ ის ხაზი, რასაც ჩვენი უძველესი და უძვირფასესი კულტურა ქვია.
კომპანია ხელოვნების აკადემია, რომელსაც ვალერიან შიუკაშვილი ხელმძღვანელობს, მიზნად ისახავს მოიძიოს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ნიჭიერი ახალგაზრდები და ხელი შეუწყოს მათ შემდგომ ზრდა განვითარებას. მაგალითად, სწორედ ხელოვნების აკადემიის ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი მაისის დასაწყისში ახალგაზრდა ქართველი პიანისტების მონაწილეობა შოპენის კონკურსში, რომელიც პოლონეთში გაიმართა. გარდა ამისა, კომპანია ყოველწლიურად გამოავლენს ხელოვნების აკადემიის სტიპენდიანტებს, რომელთაც გარდა ერჯერადი სტიპენდიისა, საშუალება აქვთ გაიარონ უფასო მასტერკლასები ცნობილ მუსიკოსებთან. მიუხედავად ამისა, ჩვენთან საუბარში ვალერიან შიუკაშვილმა არაერთხელ გაიმეორა: არტ აკადემია არ არის სასწავლო დაწესებულებაო.
ძალიან ბევრ ბავშვს თუნდაც მუსიკალური სკოლიდან გამოყავთ, იმიტომ რომ მშობლებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ გადაუხადონ რაღაცა თანხები. და ნუ ამისთვის ვარსებობთ ჩვენ.
გარდა ამისა, ხელოვნების აკადემიის კონკურსების იმ მონაწილეებს, რომლებიც ვერ გახდებიან კომპანიის სტიპენდიანტები, ურიგდებათ სპეციალური აბონიმენტები, რომლითაც უფლება ექნებათ უფასოდ დაესწრონ ხელოვნების აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ყველა ღონისძიებას ერთი წლის მანძილზე. ამიტომაც გვითხრა ვალერიან შიუკაშვილმა, ყველაზე მეტი მსურველი უფასო სპეციალობებზეა. მაგალითად, კაპელაში მოსახვედრა ძალიან დიდი კონკურსი გაიმართაო. ეს პროექტი მერიის დაფინანსებით განხორციელდა. ვალერიან შიუკაშვილს კითხეთ, საიდან გაუჩნდა ხელოვნების აკადემიის შექმნის იდეა და რატომ გაუჩნდა. იგი ხომ სულ ახალგაზრდა, წარმატებული პიანისტია და შეეძლო მხოლოდ საკუთარ კარიერაზე ეფიქრა.
ორი წლის წინ, როდესაც ვიყავით ესპანეთში, დამპატიჟეს კონცერტზე, შინაარსი ამ კონცერტის იყო, რომ მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი ბავშვების, ანუ ჩვენი მომავლის და ჩვენი შემდგომი თაობის ბავშვების კონცერტი იყო. და რომ მოვისმინა ეს ყველაფერი, აი პირნათლად ვამბობ, არა იმიტომ, რომ ან ქართველი ვარ, ან არ მჭირს მე ეს რაღაცა, საქართველო ყველაზე კარგია და ჩვენი ბავშვები ყველაზე, არ არის ესე, მაგრამ აქ რაღაცა დავინახე, რომ ჩვენი ბავშვებისგანაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გამოვიდეს და აქედან გამოვიდნენ ორი წლის განმავლობაში. არავისთვის არ მეთქე, უბრალოდ ვაანალიზებდი რა და როგორ უნდა გამეკეთებინა. და პირველი, ვისაც უთხარი, იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე, რომელსაც ძალიან მოეწონა ეს იდეა.
ილია მეორე მხარი დაუჭირა ვალერიან შუკაშვილის პროექტს და შესაძლებელია ეს მხარდაჭერა ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ არტ აკადემია საკმაოდ კომფორტული თანამედროვე ოფისი აქვს კომპანია აქსისის მიერ დაპროექტებულ შენობაში, თბილისში, პეტრიაშვილის ქუჩაზე. ვალერიან შუკაშვილთან ინტერვიუს ჩაწერის დროს აქ უამრავი ბავშვი ვნახეთ. ვალიკომ გითხრა, რომ ხელოვნების აკადემია პრიორიტეტულ მიმართულებად ირჩევს ხელოვნების ხუთ დარგს. თვითოულ დარგს თავისი ხელმძღვანელი ყავს.
არის კლასიკური მუსიკა, არის ფოლკლორი, არის ლიტერატურა. მე დავასახლებ დირექტორატებს მაშინ. ასევე ფოლკლორში არის ქალბატონი ეთერი თათარაიძე, ლიტერატურაში არის ბატონი გურამდო ჩანაშვილი, ქართულ სიმღერაში ჩვენ სპეციალურად არ ვამბობთ ესტრადას, იმიტომ რომ ესტრადა რატომღაც დღესდღეობით უკვე ითვლება ცუდ ტონად, მაგრამ ჩვენ გვინდა დავაბრუნოთ ის ქართული სიმღერა, რომელიც პრინციპში რაც ფასობდა. ეხლა ბოლო დროს ჩვენ რაღაც ძალიან გვინდა, რომ დავემსგავსოთ ევროპას, დავემსგავსოთ ამერიკას. აი, ყველა ცდილობს ამას. უკვე ქართველები ინგლისურად უფრო კარგად მღერიან ინგლისურ სიმღერებს, ვიდრე ქართულს. და ყოველთვის გავიწყდებათ, რომ ჩვენ ვერაძოს ვერ გავხდებით ამერიკელები, მაგრამ ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ის ქართველობა, რაც ჩვენ გვაქვს. და დამიჯერეთ, რომ საქართველო შეიძლება არ არის დიდი ქვეყანა, არ არის ცნობილი ქვეყანა, არ არის პოპულარული ქვეყანა, მაგრამ საქართველო ძალიან ღრმა ქვეყანაა, სადაც ძალიან ბევრი რაღაცის სწავლა შეიძლება. გვაქვს ქართული სიმღერა, სადაც კურირობს ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე, და კიდევ გვაქვს ბალეტი, სადაც დირექტორად არის ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი.
სწორედ ხელოვნების აკადემიის ინიციატივით იმართება ნინო ანანიაშვილის კონკურსი. ცოტა ხანში გამოცხადდება ლიტერატურული კონკურსიც, რომელშიც სხვადასხვა თაობის მწერლები და პოეტები მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა მხოლოდ ამ მიმართულებებით არ შეიზღუდება არტ აკადემიის საქმიანობა. მუსიკა მაინც თავარია ვალერიან შუკაშვილის სკოლაში. ვაკო ამბობს, რომ არტ აკადემია დროს არ ართმევს, სწორედაც რომ პირიქით, მუშაობაში ეხმარება. იმასაც ამბობს, რომ ხელოვანი მხოლოდ საკუთარ კარიერაზე არ უნდა ფიქრობდეს. ასეთ შემთხვევაში იგი როგორც შემოქმედი იყინება და აღარაა საინტერესო. ხელოვნება ხო მაშინაა ფასეული, როცა სხვა ადამიანებთან დიალოგში, კონტაქტში იქნება. ამიტომაც ალბათ, რომ რადიო თავისუფლებასთან საუბარს ვალერიან შუკაშვილი ასე ამთავრებს.
თავარი რაც არის ჩვენთვის, ეს არის, რაც არის ჩვენი სლოგანი, რომ ერთად აღზარდოთ საქართველოს მომავალი.
ეს გახლავთ ხელოვნების აკადემიის ხელმძღვანელი ვალერიან შუკაშვილი. ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა მოამზადა გიორგი კვახარია. განვაგრძობთ გადაცემას, მის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“, რომელსაც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები ერთობლივად ამზადებდნენ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა ქალთა ფეხბურთია. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად აქვს პერსპექტივა ქალთა ფეხბურთს სამხრეთ კავკასიაში, სადაც მამაკაცთა ფეხბურთი კრიზის ჯერჯერობით აშკარად განიცდის. რა დონეზეა ქალთა ფეხბურთი საქართველოში და რა არის ის თავად სპორტსმენებისთვის, საქმე თუ უბრალოდ ჰობი? ამის გარკვევა ეკა ქევანიშვილმა სცადა.
ქალთა ფეხბურთის ისტორია საქართველოში 1995 წლიდან იწყება. მაშინ ფეხბურთის თამაშის მსურველი მხოლოდ 30 ქართველი ქალი აღმოჩნდა, მაგრამ ნელ-ნელა საფეხბურთო კლუბების რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა და მოთამაშეთა რიცხვიც 300 გახდა. 90-იან წლებში კი ქართველმა ფეხბურთელმა გოგონებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირშიც მიიღეს მონაწილეობა. თურქეთის, იუგოსლავიის და საბერძნეთის ეროვნულ ნაკრებებთან ერთად. გასვლითი ამხანაგური მატჩები ხშირად აქვთ, მაგრამ როგორც ქალთა ფეხბურთის კომაგები ამბობენ, მთავარი მაინც ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარება.
ქალთა ფეხბურთის განვითარებისთვის, ხო, აუცილებელი პირობას წარმოადგენს ის, რომ ეროვნული ჩემპიონატი ჩატარდეს. Da შემდეგ უკვე შედეგებზეც გოცნება ლაპარაკი, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი რანგის, ჩვენი დონის გუნდებთან ჩვენ საკმაოდ წარმატებები გვაქვს. აზერბაიჯანის ნაკრებთან გასვლაზე და სახლში თამაშებზე ყოველთვის ხშირი შემთხვევა ამოგება და იშვიათი ფრე. აი სამხრეთანაც იგივე შედეგები გვაქვს.
ამბობს საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნინო სორდია. მისი მონათხრობის მიხედვით, ქართული ქალთა ფეხბურთი 90-იანი წლებიდან აი ასე ვითარდებოდა.
1995 წლიდან დღემდე სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები ყავს, ანუ შეისო ნაკრებები და ფუნქციონირებს უკვე სამი ასაკობრივი ჯგუფი ნაკრებების სახით, ეს არის 17 წლამდე ნაკრები გუნდი, 19 წლამდე ნაკრები გუნდი და ქალთა ეროვნული ნაკრები გუნდი.
ნინო სორდია ასევე გვეუბნება, რომ თუ გოგონების ერთი ნაწილისათვის ფეხბურთი უბრალოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესია, მეორე ნაწილისათვის ეს ის საქმეა, რომელშიც მათ ხელფას უხდიან.
ესენი სხვადასხვა კლუბებში არიან გაწევრიანებული და რა თქმა უნდა იმ კლუბებში საფორგარით არიან დარეგისტრირებული, ანუ ხელშეკრულებით არიან უკვე კონტრაქტები გააფორმეს და ყავს ესეთი გოგონები, აი რომლებიც თამაშობენ ყაზახეთის საფეხბურთო კლუბ ბიგში, ეს გახლავთ საკმაოდ წარმატებული ფეხბურთელი გულნარა გაბელია, ტრაბზონსპორში თამაშობს ხატია ჭყონია და ტატა მაძეევა. რა თქმა უნდა ხელფასუხდია.
მაინც რატომ უნდა მოგინდეს გოგოს ფეხბურთის თამაში? როგორც იტყვიან, რა მოღამი აქვს ასეთი ფეხბურთს? ასეც ვკითხე ერთ-ერთ გამორჩეულ ქართულ ფეხბურთელ გოგონას, 19 წლის თაკო ქველიძეს, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე სწავლობს.
რატომ მომინდა ბავშვებიდან თამაშობდი ფეხბურთს ბიჭებში, ქუჩაში გარეთ და ისე მოხდა, რომ ჩემი მეზობელი იყო ძველი ფეხბურთელი, ისიც ქალი, ნაკრებში თამაშობდა და მას სურდა გაეკეთებინა ქალთა გუნდი. რაღაც დამინახა, რომ ქუჩაში თამაშობდი და ბიჭებთან ერთად ვიყავი, დაინახა ალბათ ჩემი პოტენციალი და გადაწყვიტა, რომ მივიყვანე გუნდში და აქედან მან იმ ადამიანთან დაიწყო ჩემი ფეხბურთის თამაში, თან ფოქსკიცის პირველი ტურნირი დაემთხვა საქართველოში და აქედან დაიწყო ფეხბურთი საქართველოში.
რა არის ფეხბურთი ამ გოგონებისათვის? ჰობი თუ საქმე? თაკო ამბობს, რომ არც ერთი.
შეიძლება იყოს ჰობი, მაგრამ არ არის ის ჰობი, რომ მიეშვა და სხვაზე გადაერთო. არ არის საქმე, რომ გაცხოვროს, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს რანაირი შემოსავალი ამ ფეხბურთით და არც არის გართობა, უბრალოდ ალბათ ჩვენი ცხოვრება.
თაკო ქველიძის აზრით, ერთადერთი განსხვავება, რაც ქალთა ფეხბურთს ვაჟთა ფეხბურთისაგან განაცხოვებს, ისაა, რომ ქალებს დატვირთვა ნაკლები აქვთ. ვარჯიში შედარებით ხანმოკლე. სხვა წესები არ იცვლება. ახალგაზრდა ფეხბურთელისათვის ყველაზე დიდი სტიმული საკუთარი გუნდისათვის მაქსიმალური ენერგიის გაღება. მისი სურვილებიც სწორედ ამ გუნდის მომავალს უკავშირდება.
დიდი სურვილი და მიზანია, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავიდეთ, მაგრამ ესეც ერთგვარი პრობლემაა.
თაკო ქველიძე ფიქრობს, რომ ქალთა ფეხბურთს მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს, რომ შედეგიც შესაბამისი მივიღოთ.
მე შემიძლია მეტი და მე მჭირდება დახმარება, რომ მეტი უფრო დიდი ფეხბურთი ვითამაშო, უნდა იყოს პირობები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემს გარდა თუნდაც ჩემი ჩაცვით ყველა ვინც საქართველოში თამაშობს, მათ შეუძლია და აქვს პოტენციალი, რომ დიდი ფეხბურთი ითამაშოს. ბიჭი საერთოდ არსებობა, ჩვენი პრობლემა ეგ არის. განსხვავებით ბიჭებისგან, ჩვენ არ ვქართ ჩემპიონატი, არის კონკურენცია, არის დაფინანსება, საერთოდ არაფერი. ბიჭებში ის მაინც არის, რომ თუ ერთი დაგემძროლა, სხვას ნახავ შემცვლელს, თუ არ მოგეწონება გუნდის თამაში, სხვა გუნდს მოიყოლე. ჩვენთან ერთი რეზერვი არის, სუ ის თამაშობს, თამაშობს და ბევრი სამეგია მომიგია კიდევაც, მაგრამ ჩვენი შედეგი ნამდვილად არ არის სასახალო და მოსაწონი. თუ ხარ, მაგრამ ამ ცუდი შედეგის უკან ბევრი ჩვენი პრობლემაა, რომელიც ვაწუხებს და ის მინიმუმია, რაც უნდა გქონდეს და არ გვაქვს. და ამის ფონზე, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ალბათ ჩვენი ენთუზიაზმიდან გამომდინარე მაქსიმუმი.
ქართულ ქალთა საფეხბურთო გუნდს გამარჯობა აზერბაიჯანის, ლიტვის გუნდებთან მოუპოვებია. ერთხელ მილანის გუნდიც დაამარცხეს 3-0, თუმცა ეს თაკო ქველიძის შეფასებით ძალიან ცოტა. არადა ქალთა ფეხბურთის განვითარება უეფას წესების მიხედვით ქვეყნებისათვის თითქმის ვალდებულება და აქცეული. უფრო მეტიც, როგორც ნინო სორდია გვიხსნის, უეფას წესდებაში სულ ცოტა ხანში შევა ასეთი ცვლილება.
უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზე გუნდი, ანუ ეს ეხება ქვეყნთა ფეხბურთს, ვერ მიიღებს ლიცენზიას, თუკი არ ეყოლა ერთი ქალთა კლუბი მაინც და ეს ძირითადად ჩვენაირი ქვეყნებისთვის გათვლილი.
გასულ წელს მინი ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონი ზუგდიდის ქალთა გუნდი ბაია გახდა, რის გამოც იტალიაში ქალთა ტრადიციულ ტურნირზე სახელწოდებით მილენი ქაფ წასვლის პატივი სწორედ მათ ერგოთ.
მოვიგეთ 3-0 და წამოვიღეთ ეს ტრადიციული თასი, ეს იყო ქალთა ფეხბურთის ისტორიაში პირველი მიღწევა.
ამბობს ბაიას მწვრთნელი გერანა ჭაბია, რომელსაც გამარჯვების სიხარული დღემდე არ განელებია. ის გვეუბნება, რომ გოგონების ფეხბურთი სასიამოვნო საყურებელია და რაც მთავარია, მათ ფეხბურთისადმი ფანატიკური სიყვარული აქვთ.
თვითონ მოდიან, მერე ერთს მეორე მოყავს და აი აინტერესებს, ერთი ვარჯიშს არ გაგიცდენენ არაფერი და ისეთი ის არის და ფანატიკურად შეყვარებული ამ ფეხბურთზე. მოდიან პატარები, ეხლა მე მყავს 99-იანი, 98-იანი, ესე იგი 11, 12, 16, 17 და რა ვიცი, დიდებიც არიან, 22 წლის გოგონებიც არიან ჩემთან.
გერანა ჭაბიასაც იგივე სურვილები აქვს, რაც ქალთა ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს.
მე მინდა ყველას უსურვო, რომ იარონ ფეხბურთზე და აი ეს იყო ჩემი სურვილი, რომ რაც უფრო მასიური გახდება საქართველოში, მით უკეთესი იქნება და უფრო კაი შედეგებიც გვექნება მომავალში.
სუბოლსკი გეტყვით, რომ 2010 წლის 17 სექტემბერს 19 წლამდე ნაკრები გუნდი ევროპის 2010-2011 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც სლოვაკეთში ჩატარდება. ამ ქვეჯგუფში საქართველოსთან ერთად უელსის, სლოვაკეთის და საფრანგეთის ნაკრები გუნდები ასპარეზებენ. 17 წლამდე გოგონათა ნაკრები ფეხბურთში კი ევროპის ჩემპიონატისათვის შესარჩევ მატჩებს ჰოლანდიაში გამართავს და იქ მათი კონკურენტები ესპანეთის, ჰოლანდიისა და ბელორუსიის ნაკრებები იქნებიან.
საქართველოს ქალ ფეხბურთელთა უახლოეს გეგმებზე ეკა ქევანიშვილმა გიამბოთ. სომხეთში ქალთა პირველი საფეხბურთო გუნდი გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს შეიქმნა და საბჭოთა პერიოდში გარკვეული წარმატებაც ჰქონდა. დღეს ქალთა ეროვნული ნაკრების არსებობა სომხეთში საფრთხე შეექმნა. უფრო მეტს ლილიტ არუთუნიანისგან შეიტყობთ.
კანონ ცავაკაკანერი მარზიჩლი ანა ჰაირაპეცა.
სომხეთში ქალთა ფეხბურთის 9 გუნდი არსებობს, ნაკრებები, რომლებიც სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისგან შედგება და ასევე ეროვნული ნაკრები. წვრთნელი ლიანა აირაპეტიანი ამბობს, რომ ფეხბურთელებს ეროვნული ნაკრების დატოვება უხელფასობის გამო უწევთ.
აქამდე ქალთა ფეხბურთი მცირე აღმავლობას განიცდიდა, მაგრამ წელს რეგრესია აშკარაა. გოგონები იძულებული არიან გუნდიდან წავიდნენ და სხვა სამსახური ეწებონ. დღეს ჩვენ დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ ეროვნული ნაკრების 8 წევრი უკვე დასაქმდა სხვადასხვა სფეროში. ისინი ვარჯიშზე მხოლოდ დასვენების დღეებში ახერხებენ მოსვლას და მაშინაც ძალიან დაღლილები არიან. თუ ეს ასე გაგრძელდა, კარგ შედეგებს არ უნდა ველოდოთ.
ეროვნული ნაკრების მეკარე ანა კარაპეტიანი 19 წლისაა. ის პროფესიულ ფეხბურთში ვარჯიშს კიდევ ერთი წლის განმავლობაში ან უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრებამდე განაგრძობს. ამის შემდეგ იძულებული გავხდები მეც ისეთი სამსახური ვიშოვო, სადაც შრომის საფასურს მივიღებო, ამბობს იგი.
ისე გვიყვარს ფეხბურთი, ვეჭობ ჩვენგან ვინმეს მისი მიტოვება გადაეწყვიტა, რომ არა უხელფასობა. არა და უკვე ზრდასრული ადამიანები ვართ და თავი უნდა შევინახოთ.
რაც შეეხება ქალთა ნაკრების წარმატებებსა თუ წარუმატებლობებს, აქ მწვრთნელების, ფეხბურთელებისა და საფეხბურთო ფედერაციის მოსაზრებები ერთმანეთისგან განსხვავდება. მწვრთნელი ლიანა კარაპეტიანი ამბობს.
ჩვენ მონაწილეობთ ევროპისა და მსოფლიოს პირველობებზე, მაგრამ უმეტესად წარუმატებლად. ძირითადად ვაგებთ. ამის მიზეზი ისაა, რომ ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს არჩევანის საშუალება მწირი აქვთ. ქალთა გუნდები ცოტაა, შესაბამისია შედეგებიც.
ეროვნული ნაკრების კაპიტანი გაიანე კოსტანიანი არ ეთანხმება მწვრთნელს. იგი ამბობს, რომ მათ აქტივში გამარჯვებაც ბევრია, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ პირობებს, რომელშიც მათ უწევთ ვარჯიში.
პირველ რიგში ჩვენ წარმატებაც ბევრი გვაქვს, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკობენ. მაგალითად, 2 წლის წინ მაკედონიაში უეფას მიერ ორგანიზებულ ამხანაგურ ტურნირში პირველი ადგილი მოიპოვეთ. ამ ცოტა ხნის წინ კი ნორვეგიაში, სადაც 125 ქვეყნის გუნდები მონაწილეობდნენ, მესამე ადგილზე გავედით. მამაკაც ფეხბურთელებთან შედარებით წინ ნელი ტემპებით მივდივართ. მამაკაცი ფეხბურთელები გაცილებით ბევრნი არიან და ხარისხითაც ვჯობნიან. ჩვენ კი სულ 20 ვართ. საერთოდ კი უნდა გასცე, რათა მიიღო. ჩვენ კი 8 წელია უხელფასოდ თამაშობთ. ჩვენ ჩვენს მოვალეობას ვასრულებთ, მაგრამ სამშობლოსთვის ყველაფერს ხომ ვერ გავწირავთ. არადა ჩვენ საკუთარ თავებს კი არა, ქვეყანას წარმოვადგენთ.
სომხეთის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი ტომას გრიგორიანი კი ამბობს, რომ ქალთა ფეხბურთში ბოლო დროს პროგრესი შეინიშნება.
2004 წლის შემდეგ ფეხბურთის ფედერაცია ამ მიმართულებით ინტენსიურად მუშაობს. ჩვენი ნაკრები გუნდები ბევრ საერთაშორისო შეჯიბრში მონაწილეობენ. წელიწადში მინიმუმ 3-4 ტურნირში გვიწევს მონაწილეობა. ცოტა ხნის წინ დავბრუნდით პორტუგალიიდან და სლოვენიიდან. სლოვენიაში ჩვენმა გოგონებმა ძალიან კარგად ითამაშეს, მაგრამ სპორტულმა ბედმა არ გაგვიღიმა და 1-0 წავაგეთ. სპეციალისტებმაც აღნიშნეს, რომ პოზიტიური ძვრები არის.
გუნდის კაპიტანი გაიანე კი დარწმუნებულია, რომ სომხეთში ქალთა ფეხბურთის განვითარება მხოლოდ სახელმწიფოს შესაბამისი მიდგომის საფუძველზე გახდება შესაძლებელი.
Մե
հասակուրվելիա պեղբուրդիս պեդերացի ես սակմենովետ կմաղոպիլի վար, մագրամ, սախամցիպո միտգոմած այուցիլ բլունա շեից ոլոս, կմաղոպիլնի վիկնեպիտ թուկալտամ թել գունց տվեշի իմ դեղխել պազգադա ուղթիան, ռամդես
Սամխետիս կալ պեղբուրդելթան ագրեմիս կապիտնիս գայյան է Քոստանյանիս մոսեզրեմի դասրուլ դար էպորտաժի ռոմելից լիլիտ արութունյան մա մոհամսադա։ Սամխետիս մզգավսատ կալ թա սապ պեղբուրդո գունդի Ազերբայջանշի
Քալթապեղբուրդի Ազերբայջանշի սապճոթա պերիոչի ձարսեբովդա, կասուլի սաղգունիս ոտխմոցիանց լեպշի պեղբուրդիս մողորղութաշորիս սնոբի լիղնան գունդիս բակոելի կալեպիս մոտամաշայաբի իրադաղ ուլիևադա մեհ պարա ալիևա։ Հոգորդ սպեսիալիստը բիանբովեն Ազերբայջանշի կալի պեղբուրդել է պիս գազրդա, արձի սեյոլի սակմի առատգան ոջախշի սպորտի սամսախի ոբաս, կացի սակմեկ միջնևը դա գոգոնեպս պեղբուրդիս թամաշ զուգրծալավեն։
Ezoshi biçeb tam pekhburtis tamashi qoveltvis miqvarda. 6-7 tslis tsin mitkhves rom gogonebis gundi arsebobs. Tsavedi da vnakhe rom pekhburts martlas gogonebi tamashobne. Verts ki tsarmoidgent rogor gamikharda. Tavdapirulad deda pekhburtis tamash mikrzalavda da formis datsvitats memukreboda, magra misi datakhmeba shevzeli. Me pekhburti avirchie.
Այգուն գիրխլարովա դղես Ազերբայջանիս պեղբուրդոլ կալթան նակրեպիս ծավրիը դա կեղնի սախելից սարտաշորիսո տուրներևս է թամաշոպս։ Կալթա պեղբուրդիս գանվիտարեպա բոլոր ամդենի մեծ լիսկան մոլբաշի մոխրխտա թումցա Արսեպոս մոսազրաբարոմ ծտելո բեպի ամաո առատգան Ազերբայջանելի կալի կարգի պեղբուրդելի վերիքնեպ, ամաչորիս վիսաց կալթա պեղբուրդիս գամիտարեպիս արջջերա մոզարդա գունդիս սնելի Սեյմուր ագայևիա։ Իս ամբովսրոմ կալթա պեղբուրդս
Հրտխալ
էրոսպորձը գերմանի իզտը դանիս մաչ սուխուրևդի, դա պիրոլի աթից ութիս գանմալուբ է շի մեկոնարում մամակացեպի թամաշոբնեն, մերը դավինախերում կալեպի իղնեն։ Մատի կալեպի պեղբուրդ չույնս մամակացեպ զէ ուգետ թամաշոբեն,
Թումցակ ոլը ասի արպիքրոպս, կամալիա իբադուլայվա, ռումելուց ադրը պեղբուրծ թավա թամաշոբդա այուցիլ բլատ մեջևս սասկոլուտ ուրներապիս չատարեպաս։
Կավարի միզանի իսարիցրոմ ասետի շեջի բրիսաս կանսակ
ուտրեպուլատ Թերզմետիդան թխուտ մեծ լիսասակամդ է գոգոնեպի շերչևաշի կալթան նակրեպիս մթավարի ծնելի Սամիլ Հեյդարովի դա պիպաս կալթա պեղվուրդիս կոմիտետիս արմոմատգնելի Միշել Կոքսի մոնացիլովնեն։ Իմասրոմ ադգլ
Կալթա պեղբուրդիստույս աջիրու արոն պանատիցիղո, ոլազեմ թավարիքի պրակտիկա, թամաշի վարջիշի շետեգի է, տուրնիրեպի խշիրադունդա չատարդես։
Ասես պրակտիկա դա։
Սա ինտերեսու առասպիքրով են կալթա պեղբուրծ է ռիգիտի մոգալակեևի։
Պեղբուրծ
ոլոտույս մամակացեպի թամաշովն են դղեսկի կալեպի։ Ես ակմաոց սա ինտերեսուը։ Մեծ մսուրսոմ չեմի կալիշուլի պեղբուրտելի գաղթես։ Կալեպի ուպրո գամձլենի արիանդ է ամիտ ոմ շեցլեպ են, մագրան պուլի է սաջիրով, թու պուլի իկնեմա կալթա պեղբուրդի գանվիթար դեպա։
Սաջիրով ակ արգի բազը տակ արգի սպոնսոր էբի։
Սպոնսոր լազմ դե։
Չուխ զայևտ։
Պիկրով ռոմ չույնտան կալթա պեղբուրդի ձալիան սուստի է։
Չուխ չալս մախված։
Դու բերսի մուշավեմ են ծինսուլած սիքնեբ։
Պեղբուրդել է բատ բիջ էբի իբադեբի են, գոգոնեբիկի արա, իսինի ունդա
գանավիթարով։
Ձալիան ունդա
აზერბაიჯანის ქალ ფეხბურთელთა ნაკრების წევრს აიგუნ გირხლაროვას სჯერა, რომ ქვეყანაში ქალთა ფეხბურთი განვითარდება.
ფეხბურთს ყოველთვის მამაკაცები თამაშობდნენ, დღეს კი ქალები. ეს საკმაოდ საინტერესოა. მეც მსურს, რომ ჩემი ქალიშვილი ფეხბურთელი გახდეს.
აზერბაიჯანის ქალ ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში მონაწილეობა პირველად 2006 წელს მიიღო. მას შემდეგ საერთაშორისო ტურნირებზე რამდენჯერმე წარსდგა და სტუმრებიც მიიღო. 2012 წელს ბაქოში 17 წლამდე გოგონების მსოფლიო ჩემპიონატია დაგეგმილი. ფიფას რეიტინგში აზერბაიჯანის ქალთა ნაკრები 105 ქვეყანას შორის 59 ადგილზეა. ამ რეიტინგში შეერთებული შტატების ნაკრები ლიდერობს, მეორე ადგილზე გერმანია. მესამეზე კი ბრაზილიის
ნაკრები.
კებირან დილავერლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ქალთა ფეხბურთი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.